fegustu fjöll. Göngur eða...
Göngur, blessaður, góði, ég fór í fjöldan allan að göngun. Ég held ég verið um 14 ára þegar ég fór fyrst með pappa. Ég austari mjög vel. Og lendi mér hríðar helvítisveðri. Og það að við vorum á austari mjög fjöllum. Þá var orðið samferða niður að Búrfellshrauni, dál til landsinu við Brekku. Og þar var, ég held við höfum nú verið, 8 þarna í göngunum. Það voru 2 og 2 í þrennu lagi og 2 fórum með alla hestana niður og áttu að koma niður hjá Lind, hérna í heiðinni, austurlöfsins heiðinni. Og það eru þreifandi, mokandi hríð og við fundum engu, við kynntum pappi, við vorum norðast í rauninu. Og margar ferðir hefur mann að fara í stórhríðarveðri. Ég fór margar ferðir upp á síðkastið, áður en að girt var hérna mæðiveikiskirðingin á milli. Keldu hverfið sem mjöfninga. Einu sinni fórum við norður, ég og Hermann í Koti, hann var á stöng stundum, þú lítur að muna það þráin.
Já.
Og við vorum sendið norður þegar gengu tveimur dögum fyrir en við mjöfningar hér norðurfjöld. Við áttum að fara að norður, nei þrem dögum, það hafa verið 3 dagar í milli, fara að norður í Keldunes og gista þar, draga sundur, nei, býtu nú hægur, nei, fórum á Svínadal, fyrst, drófum okkar úr og byrðum það inn í rétt og reyðum svo inn í Keldunes. Svo leiði nú réttardagurinn og það var rekistur í Meiðavelli á Sankt Páli Gall og Svínadal. Nú þegar að þangað kom aftur fætur morguninn, þá komið svona norðaustan sígandi hrakfiður og ég var svo sendur sér í Svínadal og að láta út okkar ær. Þá var maður búin að standa inn í 2 sólringa. Og það það versta sem ég komist í, það að vera að passa þær á meðan að hinni koma utan úr meðavellin því að þær voru svo brjálaðar suðaustur. Bara heim. Það ég við gistum nú þarna samt og það komið lemjandi rigning þegar að við ferum á stað. Og Jón bóndi beist til að fylgja okkur upp að verðinni á norðan og háa hólsinum. Og þegar þangað kemur þá segir hann við okkur svona mér dreymdi svo mikið af sílungu í nótt að það verður versta veður með kvöldinu. Já, það, við höfnum til alla lukku ljómandi skínandi forustusauð sem Þórallur heitin í Vogumátti, Svartan. Og hann réði nú eiginlega alveg ferðinni. Það sá illa í vörðurnar fyrir að þær voru svo hvítar að norðan en vel eftir þeim að koma fram hjá þeim. Að hann hallaði höfðinu alltaf í veðrið til að sjá hvort að hópurinn kæmi ekki og eftir sér. En svo skánaði nú þegar við komum suður hjá Eilífsvötnunum og vonum konur heim í kofa löngu áður en að þeir komu úr göngunum. Og þegar að Jón Pétur kemur úr og Jón Pétur Reykjalið kemur heim á kofan að vita bara hvort að hvað sé þarna mannskap því það var aldrei stóðin blindst og rýð. Og þá vantar einn menn. Og þeir leituðu og leituðu langa tíma fram á nótt og fundi ekki nú skapaðan hlut. Það var Stefán Sigfússon í Vogum, bóndin núna. Þá var hann rétt yfir fermingu eitthvað á rauðum hestið, stólpa gripalveg.
Þetta er 1935 eða 4?
Það er um það bil. Það er eitthvað mjög um það bil.
34
eða
5, já.
Og það er ekki að segja ykkur af því hend tóku besta ráðið að það er að láta hestin ráðaði. Og kom ofan í Voga þarna þegar klukkan var, ég veit ég hvað hún var. En þeir sáu það heima menn og Reykjalið, það var komið síma, var talað á milli, það að senda mann bara norðurinn nóttina. Upp á það þó að hann rataði einhvern veginn og illi ég var nú kjörinn til þess. Að ríða niður á þeim rauða, ríða norður á þeim rauða. Nú, og þegar að var svo bara svona, það er hrauslega á hurðina að sá hinn sami vildinum komast inn. Þá vistum við nú að það alltaf ég teik hvað að hafa skeð. Og það er þó illi ég mig orð að drengurinn sé komið fram. Því að það hef verið leitað tölvöld mikið daginn eftir, daginn sem við áttum að rekona í Reykjalið, ef við höfum ekki fengið orðin og aldrei náðu niður á rétt og réttum degi. En þetta fór allt ljómandi vel. Það nú það. Svona nú það.
Já.
Nú hér hef ég nú bara, ég hef á að bæta einhverju svoleiðis við.